Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, Јужна Австралија воведе краткорочни двонеделни ограничувања како одговор на епидемијата на COVID-19. Фармацевската компанија Модерна вели незината експериментална вакцина е скоро 95% ефикасна во спречување на COVID-19. Во Македонија во редна состојба во здравствениот систем поради динамиката на ширење на коронавирусот и опасност од недостиг на болнички кревети. Македонскиот премиер Зоран Заев во Берлин ја прими наградата за човекови права на фондацијата Фридрих Еберт. И повеќе од 400.000 австралици ќе добијат компензација од владата од 1,2 милијарди долари по групна тужба во врска со програмата за долгови, наречена Рободет. Останете со нас. Јужна Австралија продолжува да се бори со почетокот на вториот бран со нов кластер на COVID-19. Во државата има 20 случаи поврзани со еден семеен кластер, 3 случаи се третираат како активни, но тоа се уште не е потврдено од здравствените власти. Семејниот кластер вклучува едногодишно бебе и 3 мали деца. Министерот за здравство на Јужна Австралија, Стивен Уейт, за ABC изјави дека е задоволен од резултатот на клиниките за тестирање, кои работат и по вообичаеното работно време. Но упати повик до луѓето да бидат стрпливи, додека и илјадници се тестираат, што доведува до одложувања. Работиме напорно за да обезбедиме тие одложувања да бидат во што помал број, рече министерот Уейт.
We're urging South Australians to maintain that vigilance, even with the mildest of symptoms. We want people to get tested. In terms of SA pathology and our public health team, we are blessed with a world-class team. We believe that we've got the capacity to ramp up as needed to meet the testing demand. We'd ask people to be patient. Obviously, with thousands of people going to get tested yesterday, there were delays, but we're working hard to make sure that we minimise those delays.
Воспоставени се строги ограничувања за пабови, ресторани, спортски сали, како и ограничувања од денеска, 17. ноември, за различни собири, што ќе бидат на сила две недели. Премиерот Стивен Маршал изјави дека следниве 48 часа ќе откријат дали катастрофален бран, втор бран, ќе ја погоди Јужна Австралија. А што се однесува на Викторија, државата не забележа нови случаи на коронавирус и нема смртни случаи 18. ден поред. Во Викторија се уште има 3 активни случаи, две од тие лица се во болница. Фармацевската компанија Модерна вели дека нејзината експериментална вакцина е скоро 95% ефикасна во спречувањето на COVID-19. Резултатите се базираат на привремени податоци од клиничко испитување во доцна фаза на 30.000 волонтери. Модерна е втора американска компанија која во само една седмица известува за позитивни резултати, ставајќи ги конкурентите Pfizer и Модерна на пат да бараат дозвола во следниве неколку недели за итна употреба во Соединетите американски држави. Председателот на Модерна, доктор Стивен Хок, вели дека иако ова е важна пресвртница во борбата со пандемијата, сепак ги чека уште многу работа во врска со регулаторниот процес, во што се вклучени и податоците за безбедноста пред да започне масовно производство.
It's a really important milestone in the fight against the pandemic. It's really just a milestone though. We have a lot of work ahead of us. Knowing the vaccine is going to be effective is great news, but we still need to complete the regulatory process, which involves completing the study and generating more data, even some follow-up and safety data. And then, of course, we need to get busy manufacturing.
Во Македонија 40 лица почина, 591 ново заразени случаи беа регистрирани во вчерашниот извештај за предходните 24 часа. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека притисокот врз здравствените установи е голем со оглед на бројноста на заболениот вирусот.
Не нашиот нито еден здравствен систем во светот не бил димензиониран да пресретне една ваква криза, ниту да третира толкав број на пациенти од само една патологија. Сите тие кои што навистина работат со овие пациенти. Луѓе, кадар, лекари, медицински сестри, не само инфектолози, буквално од болниците ширум државата, од целата болница, тука во Скопје, од сите оделенија се целосно посветени на овие пациенти. Но притисокот е голем.
Опозицијската ВМРО ДПМН за тешката здравствена состојба во која се најде Македонија ги обвинува премиерот Заев и министрот Филипче. Во соопштението, меѓу другото, се вели и дека здравствениот систем се соочува со недостиг на заштитна опрема, недостиг на место, има исцрпени медицински лица, а граѓани умираат на пат до болница или во ходници. И дека се почести се апелите за помош и собирање донации по социјалните мрежи за своите најблиски да ги лечат во приватните установи. Граѓани се заглавуваат во кредити за да најдат лек во приватното здравство, се посочува во соопштението на ВМРО-ДПМН. Бугарија не се откажа од ветото за почеток на преговорите за влез на Македонија во Европската унија, ниту пред министерскиот состанок на Европската унија денеска во Брисел, со кој ќе преседава германскиот државен министер за Европа Михаел Рот, со кого вчера македонскиот премиер Зоран Заев имаше средба во Берлин. Во време кога Бугарија ги упатува најжестоките критики кон Македонија и најавува блокада, незиниот премиер доби награда за човекови права за 2020 година, која меѓу другото се однесува и на договорот за добро соседство со Бугарија, а му ја врачи шефот на германската дипломатија Хајко Мас. Заев во таа пригода во знак на благодарност рече:
човековите права и правото на самоопределување на секој еден граѓанин не може да бидат предмет на дипломатски преговори и договори. Тие се потврдени и гарантирани принципи на меѓународното јавно право и придобивките од исто.
Македонија до крајот на годината може да се надева на уште една шанса во декември, кога ќе се одржи Европскиот самит. Повторно во земјава, министерот за владени услуги Стюарт Роберт сензационално побара признание за ставање крај на катастрофалната програма за долгови, наречена Рободебт. Повеќе од 400 илјади австралијци ќе добијат компензација, откако владата се согласи на спогодба од 1,2 милиарди долари по групна тужба во врска со многу критикуваната програма за наплата на долгови од социјалната помош. Тоа е најголемата исплата по групна тужба во историјата на Австралија. Ендрю Греч од адвокатската канцеларија Гордон Лигл, која ја води групната тужба, вели дека ако спогодбата биде одобрена од судот, тогаш надоместокот ќе биде праведно поделен. Членовите на групата, појаснува тој, ќе имаат можност да ги разгледаат деталите од тој процес пред постапката за одобрување од судот.
The payments will be determined according to a very detailed time-based formula. The court will have to approve that process to ensure that it's satisfied, that it's fair to each and every group member, and group members will have an opportunity to review the detail of that process in the lead up to the court approval process, so that if group members want to object to any aspect of the settlement, they're very entitled to, and the court will of course consider those objections before it approves.
Премиерот Скот Морисон е првиот странски лидер што се состанува со Јошихиде Суга во Јапонија денеска, откако тој ја презеде премиерската функција од Шинзо Абе во септември. Историски договор за војската и енергијата е во центар на агендата на двајцата водачи. Од нив се очекува да подпишат пакт за одбрана и меѓусебно користење на воените бази, што ќе отвори пат за спроведување на повеќе воени вежби, вклучително и во Јужното Кинеско море. Благајникот на Нов Јужен Велс Доминик Перотет денеска ќе го поднесе, како што го нарекува, најважниот државен буџет во една генерација, со фокус на работните места и економијата. Огромна стимулативна мерка е во центар на буџетот, со која што се предвидува секој возрасен во државата да добие 4 оделни ваучери во вредност од 100 долари за да ги потроши за вечера, забава и рекреација. Ваучерите, што ќе бидат достапни до почетокот на следната година, се со цел да внесат најмалку 500 милиони долари во стагнантната економија на државата, а ќе мора да се користат оделно и не ќе можат да се комбинираат во една трансакција, со цел да се потрошат дополнително повеќе пари. А на вработените кои работат од дома ќе им биде исплатен додаток за покривање на сите трошоци поврзани со работата под притисок на синдикатот со цел да се обезбеди дека напуштањето на канцеларија за работа во домашни услови е праведно. Австралискиот совет на синдикати промовира повелба за права за работа од дома, што би ги принудило работодавците да обезбедат дека луѓето не работат с големини часови бесплатно. Од газдите ќе се бара да обезбедат додаток или надомест на сите трошоци поврзани со работата, вклучително вода, електрична енергија и бензин, канцелариски материјал, опрема, телефон и интернет. Австралискиот Црвен крст итно повикува донатори, бидејќи земјата се соочува со недостиг од два од најчестите типови на крв. Снабдувањето сега е сведено на само два дена и потребни се 16.000 лица за да ги надополнат резервите во следните две седмици. Потребни се сите видови крв и плазма во резервите на Live Blood, но 0+ и A+ се особено се намалени. Услугата е сериозно погодена од пандемијата на коронавирус, за време на која помалку донатори закажуваат состаноци за да подарат крв. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се минува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,63 македонски денари, додека 1 американски долар се минува за 51,78 македонски денари и 1 евро за 61,27 македонски денари. Еве на кој се временската прогноза за главните градови за утре среда, 18 ноември. Перт делумно облачно, максимална 25 степени. Аделаид претежно сончево 32, Мелбурн претежно сончево 28, делумно облачно за Хобарт 25, Камбера расчистување на облачноста 24, Сиднеј делумно облачно 23, делумно облачно и завас во Брисбен со максимална до 28 степени. Дарвин слаб повремен дожд и услови за бура 35 степени. И Алис Спрингс сончево со максимално до 38 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.